Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Seuldagi tiqilinchda qurbon bo'lgan o'zbekistonlik yigitning jasadi vataniga yuboriladi. Mirziyoyev Seuldagi fojia munosabati bilan koreyalik hamkasbiga ta'ziya bildirdi. Eronda Aminiy o'limi haqida xabar qilgan ikki jurnalist ayol xoinlikda ayblanmoqda. Somali poytaxtidagi portlashlarda kamida 100 kishi halok bo'ldi. Hindistonda ko'prik qulashi oqibatida o'lganlar soni 120 kishiga yetdi. Eron hukumati Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi muxbirining jasadini maxfiy ravishda dafn etdi. Ukraina dengiz orqali g'alla eksport qilishni to'xtatdi. Revolut asoschisi bo'lgan milliarder Staronskiy Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Qirg'iziston Suriyadan 200 ayol va 400 bolani qaytarmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Braziliyada 30 oktyabr kuni o'tgan prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichida Luis Inacio Lula da Silva 50.87% ovoz oldi. Saylovda unga raqib bo'lgan amaldagi prezident Jair Bolsonaroga saylovchilarning 49.13% ovoz berdi. Bu Silva raqibidan 2 millionta ovozni ko'proq olganini anglatadi. Braziliya saylov oliy sudining bildirishicha, ovoz berishda saylovchilarning 80% ishtirok etgan. Sol qanot ishchilar partiyasiga asos solgan 77 yoshli Lula da Silva 2010 yillarda Janubiy Afrikaning eng yirik iqtisodi bo'lgan Braziliyaga prezidentlik qilgan. Uning tashabbusi bilan Braziliya, Rossiya, Xitoy, Hindiston va JAR ishtirokida BRICS tashkiloti tashkil etilgan. Braziliya Janubiy Amerikaning eng yirik davlati bo'lib, unda 156 milliondan ko'proq kishi ovoz berish huquqiga ega. Rossiya don yo'lagini to'sib qo'ygani ortidan Ukraina dengiz orqali g'alla eksportini to'xtatishga majbur bo'ldi. Bu haqda Ukraina infrastruktura vaziri Aleksandr Kubrakov ma'lum qildi. U Twitter sahifasida Odessa bandargohida Ikaria Angel kemasi qamalib qolganini yozdi. Unga ko'ra, kema 40 ming tonna g'allani Efiopiyaning ochlik yoqasida qolgan aholisiga yetkazib berishi lozim edi. 29 oktyabrda Rossiya Mudofaa vazirligi Moskva Ukrainaga o'z donini Qora dengiz orqali eksport qilishini imkonini bergan tashabbusni to'xtatishga qaror qilgani to'g'risida bildirgan edi. Vazirlikka ko'ra, Qora dengiz floti va boshqa kemalar, jumladan Qora dengiz don yo'lagi xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanuvchi kemalar Ukraina dronlari hujumiga uchraganidan keyin shunday qaror qabul qilingan. Eron hukumati Ozodlik radiosi muxbiri Rizo Haqiqat Najotning jasadini maxfiy ravishda dafn etgani to'g'risida jurnalistning yaqinlariga Islom inqilobi posbonlari korpusi ma'lum qildi. Avvalroq jurnalistning jasadi Shiroz aeroportidan o'g'irlab ketilgan edi. Islom inqilobi posbonlari korpusi vakili Haqiqat Najotning otasiga go'yoki o'g'lining qabri aks etgan suratni taqdim etgan, ammo qabr qayerda ekani sir saqlanmoqda. 45 yoshdagi siyosiy sharhlovchi Rizo Haqiqat Najot Ozodlikning Eron xizmati bo'lgan Fardo radiosida 2019 yildan beri ishlab kelayotgan edi. U 17 oktyabr kuni Berlindagi Sharite kasalxonasida saraton kasalidan vafot etdi. Uning jasadi Eronga rasmiy Tehron ruxsati bilan olib borilgan edi. Biroq Islom inqilobi posbonlari korpusi Shiroz aeroportida Haqiqat Najotning jasadini o'g'irlab ketgan edi. Hindiston g'arbidagi Morvi shahrida ko'prik qulashi oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 120 kishiga yetdi. Dastlab halokat oqibatida o'lganlar soni kamida 70 kishi ekani xabar qilingan edi. Maqchu daryosi ustiga solingan osma ko'prik 19 asrning oxirlarida qurilgan va o'tgan hafta ta'mirdan so'ng qayta ochilgan edi. Ko'prikning qulashi vaqtida unda turli ma'lumotlarga qaraganda 150dan 400 kishi bo'lgan. Ko'prik 30 oktyabr kuni kechqurun quladi. Bu yer turistlar ko'p keladigan yerlardan biri edi. Voqea joyida qutqaruvchilar, Hind armiyasi harbiylari ishlamoqda. Somali poytaxti Mogadishoda 29 oktyabr kuni ikkita portlash yuz bergan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, hodisa chog'ida kamida 100 kishi halok bo'lib, 300dan ortiq kishi yaralangan. Terror xuruji Ash-Shabob radikal diniy guruhi tomonidan uyushtirilgani taxmin qilinmoqda. Portlashlarning har ikkalasi ham Mogadisho markazida, Ta'lim vazirligi binosi yonidagi odam gavjum bo'lgan chorrahada sodir bo'lgan. Dastavval ichiga bomba o'rnatilgan mashina portlagan, keyinroq hodisa joyiga politsiya va tez yordam brigadasi yetib kelganidan keyin esa ikkinchi portlash ro'y berdi. Mazkur chorrahada bundan 5 yil muqaddam, aniqrog'i 2017 yilning 14 oktyabrida boshqa yirik terakt sodir bo'lgan edi. Xitoyning Huawei shirkati Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri smartfonlar yetkazib berishni to'xtatdi va Rossiya bozorini tark etishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi rus xizmatining bildirishicha, hozircha shirkat do'konlarida mazkur brend ostidagi smartfonlar sotilishda davom etmoqda. Biroq ular avval Rossiyaga olib kirilgan va omborda saqlangan ortiqcha mahsulot edi. Rossiyaning Ukrainaga bosqinida bugunga qadar 400dan ortiq yosh bola halok bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1200 dan ortiq bola jarohat olgan yoki nobud bo'lgan. Shu sababdan Ukrainada nodavlat tashkilot bolalar uchun zirhli kamzul va dubulg'alarni ishlab chiqarmoqda. 28 oktyabr kuni Kharkivlik qochqin Mariya Chugunova qiziga himoya ust boshini kiygizib ko'rdi. Uning so'zlariga ko'ra, agar ularda bola himoya vositalari bo'lganida Kharkivdan evakuatsiya osonroq kechgan bo'lar edi. Ukraina bosh prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, 24 fevral kuni Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri jami 430 nafar bola halok bo'lgan, yana 823 nafari jarohat olgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Suriyadagi qochqinlar lagerida ushlab turilgan qirg'izistonlik ayollarni farzandlari bilan birga olib kelmoqchi. Bu haqida Xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imanqulov hamda UNICEF tashkiloti vakili Kristian Jolmning 30-oktyabrda bo'lib o'tgan uchrashuvi paytida bildirildi. Rasmiy ma'lumotlarga muvofiq, Suriya bilan Iroqdagi maxsus lagerlarda 200 ga yaqin qirg'izistonlik ayol va 400 ga yaqin bola saqlanmoqda. Rasmiy Bishkek o'tgan yili Merim gumanitar missiyasi doirasida Iroqdagi qochqinlar lageridan 79 bolani olib kelgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldidan men Sherzod. Qirg'izistonlik Zarima Jumagulova 4 farzandi bilan Suriyaning Al-Hasaka hududida kurdlar nazoratida bo'lgan Al-Hol lagerida saqlanmoqda. Uning opasi Aydaning aytishicha singlisi vatanga qaytishni orziqib kutyapti. Biz hukumatga murojaat qilyapmiz. Shuning natijasi o'laroq endi olib kelamiz deyishyapti. Oz qoldi. Singlim bilan aloqa qilib turaman. Lagerda o'tiribdi. Hammasi yaxshi, kelamiz deb kutishyapti deydi Aida. Zarima Jumagulovaning 2 farzandi bilan Suriyaga Turkiya orqali 2014-yilda eri olib ketgan. O'sha paytlarda farzandlarining kattasi 4, kichigi 1 yoshda bo'lgan. Ayolning eri ko'p o'tmay vafot etgan va u o'sha yerning qonunlari bo'yicha 1 oydan keyin boshqa odamga turmushga chiqqan. Ayol undan ham 2 farzand ko'rgan va ikkinchi eri ham jangda vafot etgan. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Jeenbek Qulubayev jurnalistlar savollariga javob berar ekan, Iroq va Suriya qamoqxonalarida o'tirgan 200 ga yaqin ayol va ularning 400 ga yaqin farzandi ro'yxati tuzilganini bildirdi. Rasmiy Bishkek ularni qaytarishga bir necha yildan beri harakat qilib keladi. Bu masalani Xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imanqulov 28 oktyabrda UNICEFning Qirg'izistondagi vakili Kristian Jolm bilan muhokama qildi. Shu paytgacha Suriyadan qaytish imkoni bo'lmagan Qirg'iziston fuqarolarining ota-onalari va yaqinlari mamlakat rahbarlariga bir necha bor murojaat qilib yordam so'ragan. Parlamentdagi Imon Nuri fraksiyasi rahbari Nurjigit Qodirbekov qirg'iz ayollari va bolalarini Suriyadan qaytarish uchun maxsus dastur ishlab chiqilishi zarur degan fikrda. Qirg'izda adashganga o'z o'rnini topgandan keyin ayb yo'q degan naql bor. Ularni jamiyatga integratsiya qilish bo'yicha alohida dastur kerak. Qaytganlarni qanday mafkuraviy ta'sirdan o'tgani, ahvoli qanday bo'lganini chuqur o'rganib yordam berish kerak. Ammo bu yerda haqiqiy professionallar bo'lishi lozim. Psixologiya, dinni biladigan mutaxassislar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ayniqsa bolalar bilan ishlash zarur. Ulardan ba'zilari go'dakligida ketgan. Ko'pchilik o'sha yerda tug'ilgan. Ular boshqa til, boshqa madaniyat, boshqa muhit ta'sirida katta bo'lishmoqda. Ularga eng yaxshi mutaxassislarni jalb qilish va shu yo'nalishda ishlash kerak. Olib kelingandan keyin jiddiy ish qilish kerak, deydi Qodirbekov. O'tgan yilning bahorida Qirg'iziston hukumati Mehr nomli insonparvarlik missiyasi doirasida Iroqdagi qochqinlar lageridan 79 nafar bolani olib kelgan edi. Ularning yarmi Iroq, Suriya va Turkiyada tug'ilgani ma'lum bo'lgan. Ular Qirg'izistonda reabilitatsiyadan o'tib, bu yerdagi qarindoshlariga qaytarilgan. Ayni paytda qaytgan bolalarning aksariyati maktabda tahsil olmoqda. Tahlilchi O'rozbek Muldaliyev Qirg'iziston qaytib kelganlarni jamiyatga integratsiya qilishda boshqa mamlakatlar tajribasini hisobga olish kerakligini taklif qildi.
Сириядада чоңойду жанагы балдар. Ошол жактын согуштун башка нерселерди көрүп,
ошо балалар башка мухитте катта болду. Уруш ва башка нерселерди көрдү. Отасынан айрылганлар, анасы башка турмушка чыккандары хам бар. Ошо келгендер арасында эрлерimiz жиходта жүрүптү. Биз улар менен болушубуз керек деп билле туруп Сурияга кеткендер хам бар. Шунинг үчүн булардын барчасын диккат менен караш керек. Уларды дерадикаллаштырыш керек. Бу борода махсус дастурлар мавжуд. Масалан, Гарбнын ривожланган мамлекеттерде, масалан, Германияда maxsus mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan dasturlar mavjud, deydi O'rozbek Moldaliyev. Avvalroq maxsus xizmat Qirg'izistonning 850 nafar fuqarosi Suriyadagi jangovar hududlarga jo'nab ketgani, ulardan 150 nafari u yerda halok bo'lgani haqida ma'lum qilgan. O'zini Islomiy davlat deb atagan terrorchilik guruhiga qo'shilgan Qirg'iziston fuqarolarining 140 nafarga yaqini ayollar ekani aytilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriya va Iroqdagi maxsus lagerlarda saqlanayotgan ushbu guruh a'zolari bo'lgan ayollar va bolalarni o'z vataniga qaytarish uchun maxsus qurish jamg'arma tuzgan. U o'z fuqarolarini ushbu hududlardan olib chiqmoqchi bo'lgan mamlakatlarga mablag' beradi. Aytish joizki, so'nggi bir necha yilda Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston ham Iroq va Suriyadagi bolalar va ayollarni olib kelish harakatlarini amalga oshirgan. O'zbekiston so'nggi marta 2021 yil aprelida Mehr 5 operatsiyasi doirasida Suriyadagi Al-Hol lageridan 93 kishini, jumladan 24 nafar ayol va 69 nafar bolani vataniga qaytargan edi. O'zbekistonda 2019 yildan beri amalga oshirib kelinayotgan Mehr 1, 2, 3 va 4 amaliyoti chog'ida Suriya, Iroq va Afg'onistondan 438 nafar ayol va bola olib kelingandi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainadagi nodavlat hukumat tashkiloti tomonidan bolalar uchun himoya kamzuli va dubulg'alar ishlab chiqarilmoqda. Xarkivlik ichki qochqin Mariana Chugunova juma kuni qiziga himoya kostyumini kiygizib ko'rdi. Uning so'zlariga ko'ra, agar bolasi uchun himoya vositasi bo'lganda, ularning oilasini Xarkivdan evakuatsiya qilish osonroq kechgan bo'lardi.
Agar xudo ko'rsatmasin, evakuatsiya qilishimiz kerak bo'lsa, bizda zirhli kamzul va dubulg'a bo'ladi va men bolamdan xavotir olmayman.
Ukraina bosh prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, 24 fevral, ya'ni Rossiya bosqinidan beri jami 434 nafar bola halok bo'lgan. Yana 823 nafari yaralangan. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 249-chi kuni tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur.
Что-то заглавилось.
Ukraina manbalari, jumladan Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Gerashchenkoning Telegramdagi kanali Sevastopol ko'rfazida 29 oktyabrga o'tar kechasidagi portlashlar natijasida Rossiyaning 4 harbiy kemasiga zarar yetkazilgani aytilmoqda. Portlashlar oqibatida zarar ko'rgan kemalar orasida Rossiyaning Admiral Makarov harbiy fregati ham borligi aytilmoqda. Admiral Makarov fregati avval Ukrainaning Vinitsa shahriga kalibr raketalari uchirgan va o'shanda kamida 27 kishi halok bo'lgan edi. Rossiyaning Sevastopoldagi Telegram kanallari akvatoriya ustidan quyuq tutun ko'tarilayotgani suratini qayiqni o'chiryapti degan yozuv bilan chop etgan. Mudofaa vazirligining rasmiy xabariga ko'ra, Ivan Golubets mina tashuvchi kemasi va Yuzhniy ko'rfazdagi kemaning kapot to'sig'iga kichik zarar yetgan. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Sevastopoldagi Qora dengiz floti kemalariga hujumda 9 uchuvchisiz uchish droni va 7 avtonom boshqariladigan dengiz apparati ishtirok etgan. Rossiya harbiy departamenti hodisani terror hujumi deb atadi va Britaniya harbiy dengiz kuchlari mutaxassislari ushbu operatsiyani tayyorlashda ishtirok etganini iddao qildi. Rossiya Ukrainaga o'z donini Qora dengiz orqali eksport qilish imkonini bergan tashabbusni to'xtatishga qaror qildi. Bu haqda shanba kuni Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, Qora dengiz floti va boshqa kemalar, jumladan Qora dengiz don yo'lagi xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanuvchi kemalar Ukraina dronlari hujumiga uchragandan keyin shunday qaror qabul qilingan. 30 oktyabr kuni Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Rossiyani erishilgan kelishuvni buzganlikda aybladi va xalqaro hamjamiyatni Rossiyadan o'z majburiyatlarini bajarishni talab qilishga chorladi. Ukraina infratuzilma vazirligi esa bayonot e'lon qilib, mamlakat Qora dengiz don yo'lagi orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishni davom ettirishga hozirligini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antoni Guterishning matbuot kotibi Stefan Dujarik tashkilot Rossiya bilan bu masalada muloqot qilayotganini bildirdi. Dujarik barcha tomonlar Qora dengiz tashabbusini xavf ostiga qo'yadigan har qanday harakatlardan qochishlari kerakligini ta'kidladi. 22 iyul kuni Rossiya va Ukraina Turkiya va Birlashgan Millatlar tashkiloti bilan Qora dengizdagi 3 muhim portdan oziq-ovqat va o'g'it eksportiga yo'l ochish to'g'risida shartnoma imzolagan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 29 oktyabr kuni qilgan chiqishida Rossiya Qora dengiz bo'ylab don eksporti bo'yicha kelishuvni to'xtatib qo'yganini aytib, xalqaro hamjamiyatdan qat'iy javob talab qildi. Ukraina prezidenti o'zining navbatdagi video murojaatida Rossiyani Afrika, Yaqin Sharq va Janubiy Osiyoda sunniy ocharchilik yaratishga urinishda aybladi. Zelenskiy shuningdek Rossiyani ta'mirlanayotgan zavodlarni nishonga olishda aybladi va ayrim texnik xodimlar halok bo'lganini ta'kidladi.
Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція.
Як бізге ҳозир қаттий халқаро жавоб керак. БМТ даражасида ҳам, бошқа даражаларда ҳам. Хусусан катта 20-талик даражасида. Россия атайлаб бир неча қитталарда очарчилик яратишга ҳаракат қилар экан. Қандай қилиб катта 20-талик аъзоси бўлиши мумкин? Бу бемаънилик. Катта 20-таликда Россияга ўрин йўқ. Россия террори давом этмоқда. Баъзида таъмирлаш ишлари бошланганидан кейин атайин қайта ҳужум қилишади. Афсуски, таъмирлаш бригадалари ва энергия компаниялари ходимлари орасида қурбонлар бор. Ularning oilalariga hamdardlik bildiraman.
Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Rossiya sentyabr oyidan beri Ukraina donini olib ketayotgan kemalarga to'sqinlik qilayotgani, 176 ta g'alla ortilgan kema oldindan belgilangan marshrutlar bo'yicha yura olmayotganini aytdi. So'nggi haftalarda Rossiya butun Ukraina bo'ylab elektr inshootlariga dron va raketalar bilan zarba bermoqda. Natijada mamlakatning elektr toki ishlab chiqarish salohiyati 30%ga qisqardi va Ukraina bo'ylab keng qamrovli cheklovlar joriy qilindi. AQSh prezidenti Joe Biden bir kun avval Mudofaa vazirligi va Rossiya tashqi ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan Moskva qarorini mutlaqo g'azabnok deb atadi. Baydenning so'zlariga ko'ra, Don kelishuvini rad etish dunyoda och odamlar sonining ko'payishiga olib keladi. Biden kelishuvga BMT vositachilik qilganini eslatdi.
Rossiyaning bunday qilishiga hech qanday sabab yo'q. Ular har doim g'ayritabiiy ish qilish uchun bahona izlaydilar. Ularni majburlaganlikda g'arbni ayblaydilar.
29-oktyabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan oy shimoliy oqim gaz quvurlarida sodir bo'lgan portlashlarda Britaniya harbiy dengiz kuchlari xodimlarini aybladi. Mudofaa vazirligi o'z da'vosini tasdiqlash uchun dalil keltirmadi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 26-sentyabrda Baltiq dengizida terrorchilik hujumi, Shimoliy oqim 1 va Shimoliy oqim 2 gaz quvurlarini portlatish, rejalashtirish, ta'minlash va amalga oshirishda Britaniya harbiy dengiz kuchlarining ushbu bo'linmasi vakillari ishtirok etgan deyiladi vazirlik bayonotida. Buyuk Britaniya Rossiyaning o'tgan oyda Shimoliy oqim 1 va Shimoliy oqim 2 gaz quvurlaridagi portlashlarni amalga oshirgani haqidagi iddaosini rad etdi. Bu uydirma hikoya G'arbdan ko'ra Rossiya hukumati ichida bo'layotgan bas munozaralardan ko'proq dalolat beradi deyiladi Buyuk Britaniya rasmiylari e'lon qilgan bayonotda. Avvalroq Rossiya rus gazini G'arbga tashuvchi quvurlardagi hujumlarda G'arbni ayblagan edi. Ammo Rossiya bundan oldin gaz quvurlariga yetkazilgan zarar uchun aynan kim javobgar ekanligi haqida aniq ma'lumot bermagandi. Shimoliy oqim 1 va Shimoliy oqim 2 gaz quvurlari o'tmishda rus gazini Yevropaga tashigan eng yirik quvurlar bo'lgan. 26-sentyabr kuni ularda portlash sodir bo'ldi, natijada quvur bosimi ozaydi. Hozircha mustaqil nashrlar yetkazilgan zarar uchun kim aybdor ekanligi haqidagi bir-biriga zid da'volarning birortasini tasdiqlay olgani yo'q.
Слава Україні!
Слава!
Пацани, давайте швидше.
Росія в Україні ортаста махбуслар алмашинуву болбутті. Rossiya mudofaa vazirligining xabar berishicha 50 nafar harbiy xizmatchilar ozod etilgan va ular davolanish va reabilitatsiya qilish uchun yuborilgan. Ukraina prezidenti devoni 50 kishi, jumladan 50 nafar harbiy va 2 fuqaro ozod etilgan haqida xabar berdi. Ofis boshlig'i Andrey Yermakning yozishicha, ular orasida Mariupoldagi himoyachilar va shifokorlar, Zmeyniy orolidan dengizchi va Chernobyl zonasida asirga olingan harbiylar ham bor. Va mana hozir olgan so'nggi xabarimiz, Ukraina dengiz portlaridan don eksportini to'xtatishga majbur bo'ldi dedi Ukraina infratuzilma vaziri Aleksandr Kubrakov. 40 ming tonna bug'doy ortilgan Ikari Angel kemasi bugun Ukraina portini tark etishi kerak edi. Bu mahsulot ochlik yoqasida turgan Efiopiya xalqi uchun mo'ljallangandi. Lekin don yo'lagini Rossiya to'sib qo'ygani uchun eksport qilishning imkoni bo'lmadi, dedi Aleksandr Kubrakov. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling. Ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, Bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Aka, men Agroprom raisi bo'lmasam, sudga bering. Men sudda Agroprom raisligini isbotlagan hujjat taqdim etaman. E'tirozim yo'q sizga. Siz tan olmasligingiz mumkin. Meni davlatdan olib, meni shu idoraga qo'yib qo'yibdi rahbar.
Hali bu yog'ini xudo biladi. Hali
rahmat.
Nima aytdi?
Mayli, javobgarlik menda, tog'ajon.
O'zbekiston bo'ylab paxta yig'im-terimi qizg'in pallada bo'lgan bir paytda Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidagi Hasan va Husan Akbarovlar dalasi fermer xo'jaligi rahbari sudma-sud sarson yurishga majbur bo'lmoqda. Bunga sabab Shunqor Xudoyberdiyev boshchiligidagi Pastdarg'om tuman hokimligi fermerning yerlarini qaytarib olish bo'yicha tuman iqtisodiy sudiga murojaat etgan. Hasan va Husan Akbarovlar dalasi fermer xo'jaligi raisi Akbar Islomovning bildirishicha, Pastdarg'om tuman hokimligi oxirgi 2 yil oralig'ida fermer xo'jaligidan yer maydonlarini tortib olish bo'yicha 9-chi marta sudga da'vo kiritmoqda.
Shu davrda 2021 yil davomida bizning xo'jalikda hokim tomonidan 5 marta sudga berdi. 5 marta ham sudlarda g'alaba qozonib chiqqanimdan keyin hozirgi kunda 2022 yil uchun ishni davom etib, hali paxta kompaniyalari tugagan yo'q. Paxta yaxshi hosil bergan, terish harakatlari bo'lyapti, lekin bizni ishga ishlatgani qo'ymasdan turib, bugungi kunda ham mana sudga kelib, majburiy holatda sud binosini oldida turibman. 2022 yil davomida Pastdarg'om tumani hokimi tomonidan 4 marta sudga berildi. 2022 yil 7 iyunda Kattaqo'rg'on tuman sudida ushbu ish ko'rinib, rayon hokimini kiritgan da'vo arizasi ilovalari bo'lmagani uchun noqonuniy kiritilganligi uchun Kattaqo'rg'on sudi bekor qilib qo'yishadi. Bugungi kunda Pastdarg'om iqtisodiy sudda qayta ko'rilyapti.
Akbarovning qo'shimcha qilishicha, Pastdarg'om tuman hokimligi va xususan tuman hokimi Shunqor Xudoyberdiyev tomonidan fermer xo'jaligi faoliyatiga doimiy ravishda qarshilik ko'rsatilib kelinmoqda.
2020 yil 1 yanvardan boshlab ish boshlagan bo'lsak, bizga ishlashga tuman hokimi yo'l bermadi. Yil boshida avvalambor bug'doy urug'ini bermay, bug'doyni kechiktirib yubordi. Oqibatda bahorgi bug'doy egishga majbur bo'ldik. Shu davrda yaxshi tabiat kelgani uchun bahorgi bug'doy yaxshi bo'lib, reja topshiriqlarini juma elevatori bilan shartnoma qilgan edik. O'sha 15 gektar yer maydonga g'alla ekilib, 27.9 sentrdan g'alla berishimiz kerak edi. Biz reja topshiriqlarni bajarganimizdan so'ng Pastdarg'om tuman hokimini og'zaki buyrug'iga asosan tuman qishloq xo'jalik bo'lim boshlig'i Yaqubov Begali tomonidan bir guruh militsiyalarni boshlab kelgan holda bizdan rejadan tashqari yana g'alla berasan deb majburlab 570 kilogramm bug'doyimni majburiy tartibda olib ketdi.
Qanday deydi?
Qanday deydi?
Har bitta fuqaroga himoya qilaman. Tushunyapsizmi bu? Mana bu yerda hozir g'amni ochib qo'yib beradigan bo'lsam, agar burunlarni, go'shtlarni ko'rsatadi. Men hamma fuqaroga himoya
qilaman, bekaring. Qonun bo'yicha, sizning qonun bo'yicha harakatingiz yuridik shaxs. Yerga Agropromda nima qilasiz?
Mana shuncha
hokimiyat, shuning uchun Agropromga pul o'tkazmadim. Bilasan, bularga oylik berishga, oylikka pul o'tkazmadim. Kim tutayladi? Menga Agroprom kerak emas. Masal kerak emas hozir. Bular tekin xo'r.
Shuni aytayapman. O'zimni qilmang, rais bo'l.
Tekin xo'r bo'lsak, davlat oylik beryapti aka, siz berganingiz yo'q. Kamayda aytang aka.
O'chirtiraylar.
Siz komandir.
Sizlarga berilgan
tashkil qilishni mana o'chirtiraqlang bo'ldi.
Yo'q,
to'xtang, rahbar.
O'chirtiraylar.
Rahbarga chiqing.
Nusxasi ozodlikdan mavjud Pastdarg'om tuman hokimligi da'vo arizasida Hasan va Husan Akbarovlar dalasi fermer xo'jaligi tomonidan o'z vaqtida belgilangan reja shartnomalari bajarilmayotganligi, uning o'z qishloq xo'jaligi texnikasiga ega emasligi hamda xo'jalik tasarrufida yaylov yerlar mavjud bo'lsa-da tegishli ravishda chorva mollari boqilmayotganligidan arz qilingan. Ammo fermer xo'jaligidan olingan video tasvirlar tuman hokimligining ushbu iddaolarini inkor etmoqda.
Bizlarda mana dalamizda paxtalar yaxshi. Planlarni bajarib kelyapmiz. Bizlar hozir paxtalarni terib olib turib, planni bajarib g'alla egishimiz kerak. Lekin bizlarda g'alla egishimiz uchun bizaga saralkani, urug'likni to'xtatib turibdi Pastdarg'om tumanining hokimi. Borib turib urug'ni ber desak, Pastdarg'om hokimi aytayapti, berma deb aytayapti deyapti. Bizlar hozir sudda bir oy oldin o'tib chiquvdik. Yana qaytadan sud qilib berib, bizlarni dehqonchiligimizni umuman orqaga tashlayapti. O'zi yaqinda mana noyabr oyi kelyapti. Noyabr oyiga kelayotgan bo'lsa, masalan paxta bug'doyni ekkanda ham o'sishi juda ham astalashib qoladi. Bizlar nima qilishimizni ham bilmay qolyapmiz o'zi. Vaqtida paxtani egalmaymiz, vaqtida bug'doyni egalmaymiz. Hokim tomonidan bizlarga hamisha bosim o'tkazib, hamma narsani to'xtatib, ustunlik qilib turibdi bizlarga. Shunga yordam bersangiz so'rayman.
Pastdarg'om tuman iqtisodiy sudiga chaqirtirilgan va yerini hokimlikka qaytarib berish talab etilayotgan yana bir fermer ayol Zamira Yusupova ham tuman hokimligi rahbariyatining unga nisbatan salbiy munosabatda bo'layotganligidan shikoyat qilmoqda.
37 yil bo'layaptiki, bitta joyda ishlayman. Farzand 6 farzandim bor. Hammasi shu yerda katta bo'lgan. Tuproqlarda yemalab-yemalab katta bo'lgan, ishlaganmiz shu yerlarda. Mana endigi yilda 2004 yil fermer qilib oldim. Undan 2010 yil topshirdim yerni, qaynimga qo'shdim. 2017 yil yerda yana qayta fermer qilib oldim. 2018 yil Shunqir Xudoyberdi hokim bo'lib keldi, Sambureyevlar hokim bo'lib keldi-da mendan yerni olib qo'ydi yana. Endi yaxshi ishlab, yana farzandlarim bilan yer egasi bo'lib ishlayotdik. Shunday bular keldi-yu, meni o'tib yong'oqlarimni chovib tashladi. Yerimni to'shakka mixlab tashladi, insult mani. 5 yildan beri komadan qanday chiqimda shunday yotibdi. Men yerimni olib qo'ygandan keyin Respublika prokuraturasi nig'matli yo'ldoshibga chiqdim. Ular meni viloyat prokuraturasiga jo'natdi. Viloyat prokuraturasi keldi, tekshirdi-da yerimni qaytarib berish uchun protest chiqardi. Protestni ham bular Shunqir Xudoyberdiyevich qabul qilmadi. Qilmagandan keyin yana qayta prokuraturaga murojaat qildim. Ular sudga oshirdi. Sud yana ko'rdi, tekshirdi. Haqiqatan yerini qaytarib beramiz deb menga qaror chiqarib berdi Katta Qo'rg'on sudi. U shunda ham bermadi, yerda viloyat sudiga murojaat qildim. Ular ham menga qaror chiqarib berdi. Mana shu Lug'man Asadov hamga ham keldi. Ular ham menga qaror chiqarib berdi, yerda o'zimga qaytarib berdi. Lekin menga bosim faqat rayon tomonidan bo'lyapti. Agropram menga razmishina bermayapti. Har yili mana 21-da olgan bo'lsam, 21-da ham g'alla egaman desam, meni razmishirani bermadi. Noyabrda oldim. G'alla yaxshi bo'lmadi, suv qirib ketdi, suv bo'lmadi. Paxta ham shunday bo'ldi. Paxta egaman desam, razmishina qilishim kerak, bir oy chovishim kerak bularni orqasidan. Agropromda orqasidan. Agroprom meni hokimiyatga yuklaydi, hokimiyat agropromga chovdiradi. Ikki o'rtada ana shunday qilib men planni shunday bo'lib qoldi. Endi bular endi mani senga qilmading, yerni topshir deyapti. Men qanday topshiraman? Meni farzandlarim shu yerda ulg'aygan. Menga ham il qatori razmishina qilsin, menga ham urug'larini vaqtida bersin, salarkasini bersin, darisini bersin. Men kisimdan dari olib sotib sepdim bug'doyga. Suv bo'lmagandan keyin nima qilay, iloji yo'q. Meni farzandlarimni ham boqishim kerak, mani nevaralarim bor, farzandlarim bor. Men takaga meni bunday qiynaydi bular.
Pastdarg'omlik sobiq fermer Hasan Hayitovning arz qilishicha 3 yil oldin Pastdarg'om tuman hokimligi tomonidan undan tortib olingan yer maydonlari bugungi kunda ekilmasdan tashlandi qahvolga kelib qolgan.
3 yildan beri biz yerni asossiz olgan. Mana shu yerlar mana shu tashlandiq bo'lyapti. Biz shu yerdan unumdan foydalanardik. 100 kishi qo'limizda ishlaydi. Mana bu qishlog'imizni faollaridan avo. Fuqarolar ham kelib bizga yordam qilib, agarot qilib, paxtaga ishlab mana shu biz yerni asossiz olgan hokim bo'lamiz.
Shuda nevaralarimga davr maishat edi-da, yuraydi shuda maishat qilib. Hozir ham bir 3 yashar nevaralarim bo'lsa ham, biza dashga boraylik. Biza velikisimga dashimizga boraylik. Shu shaqda yaxshi yuraydik, o'ynaydik deb degan nima qiladi. Otasi bega qancha tol ekdi, qancha yang'oq ekdi, qancha zaldori ekdi. Shu nevaralarim, balalarim, og'oyinlarim yesin deb. Endi xo'jayinim o'lganlarga mana 9 yil, 10 yil bo'lyapti. Shu qadar bizda bir qiynalgan joyimiz yo'q edi. Ana 3 yildan beri balalarim darbadar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Seuldagi tiqilinchda qurbon bo'lgan o'zbekistonlik yigitning jasadi vataniga yuboriladi. Mirziyoyev Seuldagi fojia munosabati bilan koreyalik hamkasbiga ta'ziya bildirdi. Eronda Amini o'limi haqida xabar qilgan ikki jurnalist ayol xoinlikda ayblanmoqda. Somali poytaxtidagi portlashlarda kamida 100 kishi halok bo'ldi. Hindistonda ko'prik qulashi oqibatida o'lganlar soni 120 kishiga yetdi. Eron hukumati Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi muxbirining jasadini maxfiy ravishda dafn etdi. Ukraina dengiz orqali g'alla eksport qilishni to'xtatdi. Revolut asoschisi bo'lgan milliarder Staronskiy Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Qirg'iziston Suriyadan 200 ayol va 400 bolani qaytarmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 28 oktyabr kuni Qirg'izistondagi mustaqil ommaviy axborot vositalari jurnalistlari ish tashladi. Bishkek vaqti bilan soat 9 dan 12 gacha o'tkazilgan aksiya doirasida mustaqil matbuotda birorta ham yangilik e'lon qilinmadi. Bu voqea tafsilotlarini ko'rsatuvimiz davomida aytib beraman. Bu voqea paydo qilgan va boshqa savollarni esa bugungi mehmon Sharof aka Ubaydullayevga beraman. Assalomu alaykum. Sharof aka, keling siz bilan suhbatlarimizda shakllanib borayotgan an'anani buzmaylik. Ortda qolgan haftada nimadan sevindingiz-u, nimadan kuyindingiz? Marhamat. Nimasidan boshlaymiz? Suyinganingizdanmi, kuyinganingizdanmi?
Albatta, yaxshi xabar, yaxshi. Bitta man emas, men o'ylayman, mana shu 2-3 kundan beri butun O'zbekiston yana shaxmat olamini yangi porloq yulduzini Nodirbek Abdusattarovni jahon shaxmat olimpiadasidan keyingi yana bir buyuk zafar cho'qqisini quchganligidan nimada Islandiyada o'tayotgan Reykjavikda o'tayotgan Islandiya poytaxti o'tayotgan Fisher 22 shaxmat matchida turnirida birinchi bo'lib jahon chempion amaldagi jahon chempionni orqada qoldirib jahon chempionligiga da'vogar Yan Napominyashchini orqada qoldirib amaldagi hozirgi aytgan jahon chempioni Magnus Carlsenni orqada qoldirib ikki tur oldin yarim finalga chiqqanligi butun O'zbekistonda yangi quvonchlarga burkadi desam xato emas. Men o'zim ochiq gap 2-3 kundan beri qancha odamlar bir-birini tabriklaganini ko'rdim, qo'shilib quvondim, suyundim.
Sizga ham muborak bo'lsin. Sizga ham muborak bo'lsin bu g'alaba Sharof aka, chunki siz shaxmat federatsiyasi jamoatchilik kengashi raisisiz, shundaymi?
Albatta,
aloqamiz bor.
Amaldagi federatsiya raisi Alisher Sadullayev, ijro shaxmat federatsiyasi ijrochi direktori Turdaliyev, jamoamizning o'rinbosarlari yana bir qancha Eldar aka bor, Bahodir Mirzoqov bor. Men ularni ham chin dildan tabriklayman. butun o'zbek shaxmat ixlosmandlarini tabriklayman.
Xo'p, tushunarli. Nimadan xafa bo'ldingiz o'tgan haftada?
Xafa bo'lganim endi oshirga inson nimadandir xafa bo'ladi, nimadandir albatta kuyinadi, lekin ijtimoiy jihatdan jamiyat nuqtai nazaridagi kuyinish bu boshqa narsa. Jamiyat nuqtai nazaridan mana qiz bilan o'tgan safarlari ochiq gap, biz Surxondaryo hokimiga ko'p turli tarafdan gapirdik, mulohaza qildik. Bu odam o'zi dunyo miqyosida, jahon miqyosida alohida bir haligi hokim to'ra bo'lib dunyoga tanildi, lekin shunga qaramay man sizga o'tgan safar ham aytganman, siz ham qo'llab-quvvatlaganingizdan xursandman. Har bir odamda huquqi insoniy huquq bor, o'shani biz hurmat qilishimiz kerak. To'ra Bobolovda Toshkentdagi hovlisini 750,000 dollarga sotdi degan fakt tasdiqlanmadi deb ijtimoiy tarmoqda uni tekshiruvchi komissiya deydi mulozimlar xabar qilgan. Endi mana shu yerda savol tug'iladi.
Yo'q, mulozimlar xabar qilmayapti. To'xtang, Sharof aka. Mulozimlar tekshiruvchi komissiya xabar qilganmas. Men ko'rdim, o'sha Daryo us shug'ullanib tushichilik, o'sha viloyat hokimligi matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qilishgan. Ular rad etgan. Ana o'sha 900 minglik uyini 750 mingga sotibdi degan xabar chiqqan. Keyin o'sha daryodagilar uyga matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qilgan va ular rad etgan. Shu bilan rad etdi degan xabarni berishdi. Shu yerda menimcha
Men o'ylayman, mana shunday xabarni o'zi keragi yo'q. Masalan, falon odam falon narsa bilan qo'lga tushdi degan xabar tasdiqlanmadi degan gapni hammaga qo'shib chatib aytaverish mumkin. Bu yo'q narsadan yana ikkinchi bir yo'q narsani yasamaslik kerak. Lekin o'sha ma'murlar, o'sha ma'muriyat, o'sha matbuot kotibi, Surxondaryo matbuot kotibi juda bir yaxlama odam, men uni tanimayman, lekin juda bir yaxlama odam nimaga 6 oydan buyon qumqo'rg'onlik sobiq deputat Hoji ota Xoberdi Suyunov To'ra Bobolovni 900,000 dollarga sotib olgan hovlisini men ko'rsataman, meni eshitadigan odam bormi deb endi negativ bormi bilish hammasida bir martadan jar solib chiqdi. Uni jar solmagan, eshitmagan odam qolmadi. O'shanda To'ra Bobolovni g'amxo'rlari qayerda edi, matbuot kotiblari qayerda edi, o'shanday xabarni yo'qmi bormi gapirmaganligi ana o'sha aybnoma To'ra Bobolovni yelkasida turibdi, chunki u rad etilgan yo'q. Men shundan kelib chiqib aytaman, mana shunday ojiz muxbirlarim, ojiz matbuot kotiblarimiz bugun bizni yo'limizga, axborot nimamizga, mustaqilligimizga juda katta zarar keltiryapti. Bizni matbuot kotiblarimiz, bu matbuot kotiblari o'sha tashkilotlarni
yo'q, endi men tushundim qayoqqa ketyapti gap, tushunib turibman Sharof aka. Mana siz hozir Surxondaryo viloyat hokimligi matbuot xizmati boshlig'ini ayblayapsiz, nima informatsiya bermadi deb. Endi u kishi xo'jayinni uni shaxsiy hayotiga, u kishini cho'ntagiga bog'liq narsani albatta yashiradi, aytmaydi. Men bu yerda gap boshqa narsa ustida ketyapti. Mana bir necha oydan beri shu gap yuribdi, To'ra Bobolovni 900 ming dollarlik uyi borligi to'g'risidagi gap yuribdi Toshkentda. Yaqinda yana informatsiya chiqdi, o'sha 750 mingga sotibdi degan gap. Viloyat matbuot xizmati buni rad etdi va rad etdi deb jurnalistlar, mahalliy jurnalistlar shuni aytib qo'yish bilan cheklanishdi. O'sha 6 oy, 8 oydan beri nima uchun hamkasblarimiz orasida mana shu masalani oxirigacha bir o'rganib, bilmadim, fosh qilish kerak bo'lsa fosh qilib, yoki To'ra Bobolovga nisbatan tuhmat bo'lgan bo'lsa tuhmat qilinganini aytmaydi degan bir mulohaza bor, xolos. Sharof aka, hozir bitta yo'q narsani aytib bo'lmaydi dedingiz, shuning uchun O'sha gapingizga yana bir misol keltirmoqchiman. Biz kechadan beri Dmitriy Gordonga Ukrainaga bilan bog'lanishga harakat qildik. Kecha gap bo'ldi, ko'pchilikni xabari bor. O'sha O'zbekistonda Eron dronlari ishlab chiqarilyapti degan gapni aytgan edi. Hozir mana rejissyorimiz aytdi. Men gapni davom ettirayotgan paytda, demak, ertalabdan beri kecha boshlaganmiz. Kechadan beri o'sha Dmitriy Gordon redaksiyasi bilan bog'lanishga urindik. O'sha kechagi bayonoti bo'yicha izoh so'rab murojaat qildik, lekin javob olganimiz yo'q edi. Mana hozir men gapirayotgan paytda rejissyorim aytdi, bugun kechqurun Gordon o'zining efirida o'sha kechagi bayonoti bo'yicha izoh berarmish. Xo'p, bu Ozod Nazar, Sharof aka Ubaydullayev bilan suhbatlashyapmiz. Sharof aka, keling endi kun yangiliklariga o'taylik. Ozgina sabr qilib turasiz, dam olib turasiz. Men 28 oktyabr kuni, juma kuni Qirg'izistonda nima bo'lganini aytib beraman va keyin o'sha voqeadan kelib chiqqan savolni sizga beraman. Demak, 28 oktyabr kuni Qirg'izistondagi mustaqil ommaviy axborot vositalari jurnalistlari ish tashlaganini aytdim boyaroq. Bu aksiya Bishkek vaqti bilan soat 9 dan 12 gacha o'tkazildi. Bu vaqt orasida, ya'ni 3 soat davomida mustaqil matbuotda birorta ham yangilik e'lon qilinmadi. Saytlarda yangiliklar e'lon qilinadigan joylarda yangilik chiqarilmaydi, mediaga bosim kuchaydi degan matn ko'rinib turdi. Ayni paytda mustaqil saytlar, davlat organlari press-relizlarni e'lon qilmadi. 28 oktyabrda o'tkazilgan aksiya Ozod Yevropa Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati Azadlik radiosi sayti ishi 2 oyga to'xtatib qo'yilishi bilan bog'liq. Bunday qarorni 26 oktyabrda vakolatli idora Qirg'iziston madaniyat, axborot, sport va yoshlar siyosati vazirligi qabul qilgan edi. Qayd etilishicha, mazkur qaror Ozod Yevropa Ozodlik radiosi va Amerika ovozining qo'shma loyihasi Nastayashche vremya telekanali tayyorlab e'lon qilgan bir lavhaga javoban qabul qilingan. Vazirlik naqlicha Qirg'iziston bilan Tojikiston chegarasida og'ir janglar deb nomlangan lavhada Botken viloyatidagi voqealarni yoritishda adovat tili unsurlari Qirg'iziston tomonidan go'yo Tojikistonga hujum qilingani haqida tasdiqlanmagan ma'lumot, jamiyatdagi vaziyatni taranglashtiruvchi hamda fuqarolar o'rtasida nafrat, diskriminatsiya va ixtilofni yuzaga keltiruvchi axborot mavjud bo'lgan. Qirg'iziston media hamjamiyati mamlakat regulyatori qarori haqida tarqatgan bayonoti bunday boshlangan.
Qirg'iziston madaniyat va axborot vazirligining Azadlik sayti faoliyatini to'xtatishga oid qarori hatto so'z erkinligini cheklaydigan, ishonchli bo'lmagan informatsiyadan himoya qilish to'g'risidagi qonunni ham qo'pol ravishda buzdi. Noqonuniy qaror bekor qilinishi lozim.
Bu bayonotni Qirg'izistonning taniqli jurnalistlari, tahririyatlar, huquq faollari, jamoat arboblari imzolagan. Sharof aka, Qirg'izistonda 28 oktyabrda o'tkazilgan aksiya bu mamlakat jurnalistlari orasida hamjihatlik borligining yorqin dalilidir. O'zbekistonlik hamkasblarimiz orasida shunday hamjihatlik borligiga hali guvoh bo'lmadim. To'g'ri, sudlanayotgan hamkasblari ortidan borgan jurnalistlar bo'ldi. Sud jarayonlarini faol yoritishga harakat qilishdi ular, biroq shundan nariga o'tilgani yo'q. Nega yo'q hamjihatlik?
Lekin qarang, mana hozir sizdan eshitdim, albatta Qirg'izistonda bo'layotgan voqea, bizda bu haqda biror so'z aytilgan yo'q. Qayerda bir hamdardlik, hamkorlik, birdamlik bo'lsa, bizda uni takrorlanib qolmasin degan bo'lsa kerak. Bizda axborot agentliklarimiz birontasi bu haqda gap ochgan yo'q. Lekin qarang, Qirg'izistonda ozodlikni tahqirlagan ekan. Mana ozodlik siz juda qattiq chiroyli yo'l topib bizga savol berib, aslida ozodlik uchun yaxshigina jon kuydiryapsiz. Lekin matbuot 30 yildan beri uxlab yotibdi. Endi keyingi yillarda uyg'onib ketdi, matbuotimizga jon kirdi deganlari hammasi yolg'onchi, qirt yolg'onchi. Prezidentni yoniga borib ham yolg'onni davom ettiryapti. Endi men prezidentni ishida matbuotga kuyunchaklik borligini bilaman. Men prezidentni matbuotga befarq emasligini bilaman. Lekin biz hamma narsani prezident bizga uyg'otib beradi, prezident bizga hammasini jonlantirib beradi deb kichik emas, o'zimizda ham ozroq harakat bo'lishi kerak. Endi qarang, o'sha Alloh ham sendan harakat, mendan barakat degan gap ham bor-ku axir. Mana shunga ozroq amal qilaylik. Mana endi Mana bitta misol aytaman. Prezident siyosati, administratsiyasi, prezident atrofidagi muhit mana keyingi 3 oydan beri juda qattiq o'zgarish bo'ldi. Juda jiddiy o'zgarishlar bo'ldi. Buni hammasini sanab o'tirish men hozir u 100 kunlik dedingiz, 80 kunlik dedingiz. Men bularni e'tirof etish tarafdoriman. Lekin mana qarang, men Toshkent oqshomida gazetasida ishlaganim uchun emas. Bir keksa jurnalist, bir oddiy jurnalist sifatida O'zbekistonning eng ommabop gazetasi, eng ommabop nashri qaysi 80-yinchi yillarda 1.5 million chiqqan Toshkent oqshomi va Vechernyi Toshkent gazetasi 2 yildan beri asossiz ravishda chiqmaydi. Lekin milliard-milliard, hatto trillion-trillion Toshkent shahar hokimiyati faqat obodonchilikka sarf qildi. Obodonchilikka. Prezident ham juda yaxshi bir iqtimotni ko'rsatib o'tdilar. Milliard-milliard ko'chatlar ekilgan bo'yicha joyida qolib ketdi. Ekilgan bo'yicha. Chunki suv bormaydigan joylarga ekilgan. Nahotki mana shu Toshkent oqshomi gazetasini mablag' bilan qoplash shart emas. Agar matbuot o'zini o'zi tilini ta'minlasa, erkinligini ta'minlasa, hozirroq og'zini ochib qo'ysak, qo'lini bo'shatib qo'ysak, o'zini o'zi boshqaradi, o'zini o'zi ta'minlaydi. Biroq sun'iy ravishda Toshkent shahar hokimiyati Toshkent oqshomi gazetasini og'zini, tilini, qo'lini bog'lab tashlagan.
Sharof aka, men sizni tushundim. Men tushundim. Bu yerda gap masalani bir boshqa jihat to'g'risida edi. Jurnalistlar orasidagi hamjihatlik, ularni bir-birini qo'llab-quvvatlashi, bittasining boshiga ish tushsa, qolgan uchtasi yugurib kelib, nima bo'lyapsan? Deb agar u nohaq bir bosimga uchragan bo'lsa, uni oldida yonida turib unga yordam berish masalasi. Nega shu shunday bo'layotganiga men bir dalillar ko'rmayapman. Nega?
Men ham Toshkent oqshomi gazetasi o'zi osongina oyog'ini qoqib jon bergan demayman. U 6 oylab jon berishga uni men juda yaxshi tushunaman va xabarim bor. Uni yaxshigina baman redaktori ana o'sha hokimiyatda og'ziga, qoshiga, qovog'iga qarab gazetani qo'ldan chiqardi, izdan chiqardi va oqibat gazeta bir qancha vaqt obunasini yo'qotdi, o'quvchisini yo'qotdi va mana shu darajaga keldi. Taqqal, hech qanaqa taqqitni o'zi keragi yo'q, o'z-o'zidan yopilib ketdi. Mana bugun agar jurnalistlarda hamdardlik bo'lganda, hamfikrlik bo'lganda, birdamlik bo'lganda keyin bizda hozir prezident matbuot kotibi, balandparvoz matbuot kotibimiz bor. Keyin matbuot bo'yicha davlat maslahatchisi bugun o'z vazifasini bajarishi kerak. Matbuot Toshkent oqshomida gazetani bir kunda tirintirish mumkin. Bir kun.
Domla, gap jurnalistika ustida borarkan mahalliy nashrlarning 26 oktyabr kuni Oliy Majlis Senati binosida o'tkazilgan O'zbekistonda so'z erkinligi masalalari muhokamasiga bag'ishlangan davra suhbati to'g'risidagi xabariga to'xtalmoqchiman. Kun.uz sayti tadbir haqidagi xabarida jurnalistlar faoliyatiga qarshilik qilganlik uchun javobgarlik belgilashga oid qonun loyihasi ishlab chiqilganiga 3 yildan oshganini eslatarkan, bu hujjat nega qabul qilinmayotgani haqidagi savolga Senat va AOKA rasmiylari javob bera olmaganini yozdi. Sharof aka, nega eng baland minbarlardan yaxshi gaplar aytilaveradi, lekin ijrosiga kelganda hech kim hech narsa bilmaydi? Mana 3 yil bo'pti, 3 yil ana o'sha nimaga? Qonun loyihasi tayyorlanganiga.
Endi o'rtada muhim qarorlar bo'ldi-da, nosvoyni taqiqlash, yana aytaylik ro'mol o'rash taqiqlash, akaza soqolga qarshi kurash, bular muhimroq bo'lsa kerak Oliy Majlis uchun. Mana shu o'rtada matbuotga bo'lgan e'tibor Oliy Majlisda ham, Senatda ham bir jiddiy yondashilmadi. Lekin shunga qaramay ikki kun muqaddam bo'lishi kerak. Oliy Majlis Senatida oshkoralikni ta'minlash bo'yicha matbuotni funksiyalarini kuchaytirish bo'yicha shu Senat oshkoralik qo'mitasini rahbariyati bir yaxshi bir uchrashuv o'tkazdi. Matbuot rahbariyati shu yerda ancha jonli gaplar bo'ldi. Eng muhimi Senatda shu majlisga raislik qilgan, rahbarlik qilgan senator, men familiyalarini yaxshi eslolmay qoldim. Juda ham baquvvat, jiddiy mulohaza bilan matbuotga chiqinadigan odam ekan. Senat qo'mitasini menimcha rahbari bo'lish kerak. Juda jiddiy gaplar, jiddiy mulohazalar yuritdi. Men Senatdagi mana shunday muhokamani birinchidan tabriklayman. Ikkinchidan qandaydir jonlanish sezilyapti. Men o'ylayman, bu prezident administratsiyasidagi jonlanish bilan bog'liq bo'lsa kerak. Biz yaxshi kunlarni kutib qolamiz.
Xo'p. Bu Ozod Nazar Sharof aka Ubaydullayev bilan suhbatlashyapman. Sharof aka, keling endi an'anaviy hokimshunoslikka o'taylik. Siz bilan hokimshunoslik qilaveramiz-u, lekin ular hokimlar ko'radimi ko'rsatuvimizni deb o'ylab qolaman. Balki ular umuman bilmas Ozod Nazar degan ko'rsatuv borligini, lekin ko'rishsa kerak degan umidim bor. Agar hokimlar ko'rishsa, Ozod Nazarda Sharof aka Ubaydullayev chiqishi bilan har ehtimolga qarshi tilini tagiga bittadan validol tashlab olsa kerak. Xullas, unday emasmi?
Men bunday deb, keyin bizda nuqtai nazarimiz hokimlar emas. Biz jamoatchilik uchun gapiramiz. Jamoatchilikda shu faollikni uyg'otish masalasi asosiy fikrimiz. Hokimlar tarbiyalash bilan shug'ullanmaymiz. Bu bizning vazifamizga kirmaydi.
Tanqidlaringiz bilan zeriktirib yubordingizmi hokimlarni, deyman-da.
Asossiz tanqid qilishga ham haqqimiz yo'q. Hech qachon unday qilishga. Men 2 yil burun mana shu bugungi Ozod Nazarga tayyorgarlik ko'rishda 2 yil burun Andijonda xuddi mana shu matbuot faoliyatiga juda chuqur yondashgan ekanmiz siz bilan. O'sha yerda matbuotni kushandasi nimayu, matbuotni kushandasiga o'sha matbuot xodimlarini, jurnalistlarni manfaatdorlikka intilishi qaysiki u yoki bu hokimlardan, u yoki bu mulozimlardan mukofot olishlarini juda qattiq muhokama qilgan ekanmiz. O'shanda Andijon hokimini Andijon hokimini Toshkentdan borgan bir guruh jurnalistlarga to'n kiygizib, to'n tagini qappaytirib, katta-katta mukofotlar berganligini biz butun dunyo praktikasidagi eng yaramas odat ekanligini, butun dunyoda kulgiga sabab bo'lishligini, bu yo'ldan borgan jurnalistikaning kelajagi yo'qligini juda chuqur tahlil qilgan ekanmiz. Endi albatta kimlargadir yoqdi, kimlargadir yoqmadi. Lekin ana o'sha tahlildan keyin, o'sha tanqiddan keyin siz validol deyapsiz. Aksincha, asosan Andijon hokimi Shuhratbek Abdurahmonovni sohiyligini jurnalistlarga juda qattiq tanqid qilishimizga qaramay, Shuhratbek Abdurahmonov biron qadam orqaga chekingani ham yo'q, biron bir faoliyatida jiddiy bir o'zgarish yasagani ham yo'q. O'sha xolisa jurnalistlarni ham haydab quvadi, xolisa mukofotlaydi, maqtaganlarning kechirasi silaydi, qizlarini o'shanda birinchi marta qizlarini tug'ilgan kunini pandemiya sharoitida qanaqangi tantana qilganligini yozgan ekanmiz. Lekin Shuhratbek Abdurahmonov biron bir matbuot nimasida, masalan, biron bir joyda bunga izoh bergan yo'q.
Endi ikkalamizni suhbatimizni ko'rmagan bo'lsa kerak, endi u kishini adresiga tashlab berasiz endi.
U ham bo'lishi mumkin. Lekin biz har bir hokimlarni o'ziga gapirmaymiz. O'ziga qaratilgan emas bizning fikrimiz.
Tushundim.
Bildim.
Albatta. Mana hozir 2 yil oldin Andijon viloyat hokimini qattiq tanqid qilganingizni aytdingiz. Umuman o'zi tinchlik bermayapsiz. Lekin hokimlarga. Lekin tuni kecha bir suratga ko'zim tushib qoldi. Mana hozir ko'ramiz o'sha suratni. Bittasini taniyapman bir kishini. Sharof Ubaydullayev. Yonida kishi Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimov bo'lsa kerak-a? Sharof aka?
Juda to'g'ri. Orqada haligi qo'l nima tiqib turgan kishi juda ham Samarqandda taniqli kishi, uzoq yillar Samarqand shahar hokimi bo'lgan. Hozir Samarqand viloyat profsoyuzini raisi, KSF uyushmalar raisi Rafatov Shuhrat Shukrov aka.
Yo, meni hozir Erkinjon Turdimov qiziqtiryapti. Tomoshabin ham bilsin-da, agar mumkin bo'lsa, hokimshunos Sharof Ubaydullayev Samarqand hokimi Erkinjon Turdimov bilan nimalarni gaplashganini.
To'g'ri, albatta, biz agar sizga masalan, agar shu informatsiya, axborot to'liq yetib borgan bo'lsa, yil boshidan beri nuroniylarda bir nuroniy 10 yoshga 10 shaxs yoshlardan 10 kishiga murabbiy degan tashabbus asosida tanlov o'tkazyapmiz. Tumanlarda bo'lib o'tdi, viloyatlarda bo'lib o'tdi. Mana yakuniy bosqichi hukumat qarori bilan Samarqand shahrida bo'lib o'tdi. Ana o'sha yubiley nimasiga, tanloviga Erkinjon Turdimov rahbarlik hay'atiga kiritilgan. Mana bu yerdagi tomonda ostoyada ko'rinib turibdi. Respublika nuroniysi raisi, O'zbekiston qahramoni senator Sodiqjon Turdiyev. Mana shu bizni viloyatlardan 13 ta subyekt, 14 ta Qoraqalpog'iston bilan subyektlarimizdan viloyatlardan Qoraqalpog'istondan qo'shib hisoblaganda 200 dan ortiq nuroniy va yana bir qancha jamoatchilik faollari Samarqanddagi prezident atelyesida mehmonxonasida joylashib qariyb 2 kun Samarqanddagi butun bugungi vaziyat bilan, bugungi katta o'zgarishlar bilan ayni paytda tanishdik va tanlov o'tdi. Mana shu tanlovda viloyat hokimi Erkinjon Turdimov bilan men oldin ham bir qanday qisqa ko'rishlar bo'lgan, juda bahurja gaplashdik. Mana shu vaziyatdan kelib chiqib siz so'rayapsiz, Erkinjon Turdimov bizni jamiki hokimlarimiz o'rtasida madaniy, biz yana aytamizki, ma'rifiy jihatdan eng baland pog'onalarni bittasida turadi desam hech qanaqa nima yo'q. Mana shu nuroniylarga bo'lgan faqat hurmati uchun emas, umuman o'zini dunyoqarashi bilan juda keng fikrli odam ekanligiga yana men ma'lum bo'ldim.
Tushundim. Hokimlar to'g'risida, hech bir hokim to'g'risida yaxshi gap eshitish yaxshi. Yaxshi. Yaxshi ekan. Erkinjon Turdimov yaxshi hokim ekan. Men boyadan beri siz gapiryapsizu, men bir narsani o'ylayapman-da, mana tanlov o'tkazdik, 10 shogirdga bir ustami nima dedingiz? O'sha pensionerlar to'planib, o'sha yerda mana tanlov o'tkazibsizlar, prezident mehmonxonasida yashabsizlar. Amaliy nima foyda bor mana shunday izdihomlardan?
Endi albatta juda ko'p ma'rifiy, ma'naviy nimalar, masalan muammolar bir kunda hal bo'lmaydi. Bu aytaylik, mana o'sha bir nimani ekasiz, keyin ma'lum vaqtdan keyin xirmon olasiz. Bugun ekib, bugun xirmonni hech kim ko'tarmaydi. Mana shu nuroniylarni diqqat e'tiborini yoshlar tarbiyasiga qaratishda bugungi eng yaxshi usulidan bittasi deb o'ylayman men. Qayerda yoshlarga murabbiylik harakati eng yuqori darajada qo'yilgan bo'lsa, mana shu yerda o'sha viloyatlarda konkurslarning g'oliblari bu yakunlovchi bosqichda bellashdilar.
Bu
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.